деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай таныстырды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Сондай-ақ Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап еткен екен. Сондай-ақ Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен, Кёльнде 3000-нан астам қазақ тұрады. Осылардың өміріне арналған хабар қазақтар әлемінде айдарында берілетін болады. Қадірмен тыңдарман, Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастасақ. Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. 2005 жылдың 24 наурызында қырғыз халқы сол кездегі президент Асқар Ақаевты биліктен кетірген еді. Бұл түрлі түсті төңкерістердің ең соңғысы болатын. Демократияның жеңіске жетуін білдірген бұл төңкерісті кейбіреулер қазір Қырғызстанның демократиялық реформаларының кері шегінуінің басталуы болды деп сипаттап отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа толығырақ айтып береді.
Осыдан 4 жыл бұрын үкіметтегі сыбайласқан жемқорлыққа нүкте қойылады, әулеттік саясат аяқталады, барлық азаматтардың дауыстары естіліп, олардың пікірлері ескеріледі және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары пайда болады деген армандар айтылған тұғын. Президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан Қырғызстанның қызғалдақ төңкерісінен кейін 4 жыл өтсе де, қырғыз халқы бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалып жатқандығына және саяси оппозицияның тұтқындалуына куә болып отыр. Сонымен қатар, таяу арада президентке қарсы наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Осыдан 4 жыл бұрынғы төңкерістен кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиевке қатысты сыни пікірлер айтылып жатыр. Оппозициялық Асаба партиясының жетекшісі Роза Отумбаеваның айтуынша, төңкерістің 4 жылдығын бүгін жеңіс емес, жеңіліс деп атау керек.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді ұрдап кетті. Біз отырып қалдық революциядан кейін. Анткене бір клан, екінші клан ордына келіп отырып қалды. Бірақ мен 24 март майрам күні болсын бұ же болбосын деген талқыда мен де айттым, революция уланып атады. Біздің жеңісімізді ұрдап кетті. Мына үкіметті бізді қамайбыз деген ошол уақытта эле Акаевтин жанында қырғыз елін езіп бай болып алардың бары эле жүрүшөт, мына аман эсен эле, эч ким кол тийбестиги бар булардыкы. Ким берген билбейм буларга. Мына революцияга катышып, элди көтөргөндөр, алар көчөдө жүрөт бүгүн. Ошон үчүн алардын баары нааразы сөзсүз,
дейди Отумбаева. Қырғызстанның экономикалық жағдайы нашар, сонымен қатар бұл елде шілде айында кезектен тыс президент сайлауы болады деп аяғастан жарияланды. Қызғалдақ төңкерісінен кейін елдің бағыты күрделі болғанына қазір ешкім күмәнданбайды. Қырғызстан кедей ел деп есептеледі. Билікте кімнің болуына қарамастан, Қырғызстанның экономикалық дамуына мүмкіндіктер шектеулі, себебі бұл мемлекет экспортқа көп тауарларды шығармайды. Бұған қоса ғаламдық қаржы дағдарысының әсері де бар. Бірақ президент Бакиевтің билігі кезінде Қырғызстан демократиялық реформалардан және қызғалдақ төңкерісіндегі уәделерден алшақтаған сияқты. Бакиев президенттігінің алғашқы 18 айында наразылық шаралары жиі болып тұратын. Қырғызстанда мынадай үндеулер жиі айтылатын.
Бакиев кетсін!
Кетсін!
Бакиев
кетсін!
Бакиев
кетсін!
Мұндай мәлімдемелер Бакиевтің ашу ызасын келтіретін. Егер біреулер шерулер мен тағы басқа шаралар арқылы бір жылдан кем жұмыс деген президентті сілкі өте оңай деп ойласа, олар қателеседі деп жауап қайтаратын Бакиев. Бакиевті қолдаған оппозиция төңкерістен кейін жікке бөлініп, президентке қарсы шықты. Парламентте биліктен кетірілген президент Ақаевтың бірқатар қолдаушылары депутат болып қалды. Олар кейін Бакиевтің қарсыластарына айналды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев пен оның үкіметін мадақтаудан оны сынауға көшті. Бакиевті қолдайтын одақтастарының саны азая бастады. 2007 жылдың қараша айында Қырғызстан астанасында жиналған халық конституциялық өзгерістерді талап етті. Содан кейін Бакиев тез арада әзірленген жаңа конституцияға қол қойды. Оған сәйкес президенттің билігі азайтылды. Алайда 2007 жылдың 1990 айында парламент әлгі конституциялық өзгерістерді жоққа шығаратын заңды мақұлдады. Парламенттің бұл қадамы алдында премьер-министр Феликс Кулов пен оның үкіметі отставкаға кетті. Содан бері 3 премьер-министр ауысты. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев уәде бергенде ешқашан толық тәуелсіз болмаған. қазір бұл елде тәуелсіз журналистерге жұмыс істеу өте қиын деп айтылады. Журналистерге шабуылдар көбейді. Осы айдың басында бір журналист пышақталды. Ал 2007 жылы Алишер Саипов деген этникалық өзбек журналисі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оққа ұшты. Шетел журналистері лицензияларын жаңарту үшін бірқатар шектеулерге тап болып отыр. Жемқорлық мәселесі де әлі де шешілмеді. Бакиевтің туыстары мемлекеттік қызметтерде отыр, кейбіреулерінің бизнестері қарқын дамып жатыр. Сонымен Қырғызстан төңкерістің 4 жылдығын атап өтуде, ал президент сайлауына 4 ай қалды. Сайлау алды науқаны басталып кетті. Бірқатар оппозициялық тұлғаларға қатысты қылмыстық істер ашылды. Оппозиция енді елде жаппай наразылық шараларын ұйымдастырамыз деп отыр.
Қадірмен тыңдарман, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Осыған арналған хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Грузияның Жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Галия ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін. Бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарынан қысымға тап болып отырғандарын айтады. Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етуде. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша абхаз ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруі тиіс. Тақырыпты Саида Бабам қожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Галия ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имеди телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер болып табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Галия ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Галия ауданындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептеріндегі мұғалімдерге қысым жасалып жатқандығын мен растай аламын. Жаңа кітаптардың жеткізілгендігі туралы ешнәрсе білмеймін. Бірақ абхаз билік орындары грузин мұғалімдерін жиі тексеріп жүреді. Әрине, бұл біз үшін өте ауыр уақыт. Өз балаларымызды грузин тілінде тәрбиелегіміз келеді, деді Эхавия. Екінші Жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжаты режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық азшылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Галия ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бухаралық ақпарат құралдары Абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цукоуши ауылындағы мектепке алып баратқан автобусқа шабуылдаған кезде Гали ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цукоуши мектебінің директоры бұл оқыға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Гали әкімшілігінің Абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны Абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап табады деп айыптады.
Вы не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мұндай хабарларға сенбеңіз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Ештәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Гали ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен $330 көлемінде айлық берсе, Абхазия одан 3 есе кем төлейді.
Абхазия билігі Гали ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етіп отыр екен. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ал ақшының қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деп ескертіп отыр. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Мұхтар Мей деген әйел Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Сондай-ақ, Германияның ірі үш қаласында 3000-нан астам қазақ тұрады. Міне осы жөнінде қазақтар әлемде атты айдарымызда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ, екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде деген хабар назарларыңызда болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін. Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтар Мей, маңдайына жазылған тағдырына мойынсынбай өзін зорлаған ер кісілерді сотқа беріп, өзімен басқа да Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Және өзінің шағымы бойынша болған сот процесінен кейін өзін қорғау міндетті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтап айтып береді.
Мұхтар Майды Пәкістанның Пенджаб өлкесіне қарайтын өзінің туып өскен Мирвала қышлағындағы ақсақалдар кеңесінің шешімімен панчаят салты бойынша бір топ ер кісі зорлады. Мұхтар мұндай қатаң жазаға өзінің 12 жастағы інісіне көрсеткен жаман тәлім тәрбиесі үшін тартылды. Пәкістанда осындай панчаят жазасына тартылған, яғни бір топ ер зорлаған әйел жұрт алдында масқара болмасы үшін көбіне өзіне өзі қол салып өледі. Өзін осындай адам айтқысыз ауыр жазаға тартқан кезде жасы 30-да болған сауатсыз тігінші әйел Мұхтар Май зорлаушылардың үстінен сотқа арызданып, оларды қамауға алдырды. Соттың шешімімен тиесілі жазасын берді. Міне содан бері Мұхтар Май әйелдердің құқын қорғаушы ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды. Өткен аптада наурыздың 15-і күні қайсар ер жүрек әйел сот процесі кезінде өзіне оның қауіпсіздігін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. полиция қызметкері Насыр Аббас Габол Мұхтар Майдың қайсар мінезіне және өз өлкесіндегі әйелдердің құқы үшін арпалысқан күресіне таңғалғанын айтады. Бір әйелі мен бес баласы бар Габолдың айтуынша, Мұхтар Майға үйлену үшін бәйбішесінің рұқсатын ақпатасын алды.
Алдымен мен өзімнің отбасымды келісуге мәжбүрледім. Содан кейін менің отбасым оның отбасын үгіттеп көндірді. Міне содан соң менің бәйбішем оның алдына өзі барды да оның келісімін алды. Барлығы құптады да ақырында Мұхтар Май келісті.
Алайда батыстың ақпарат құралдары хабарлағандай Габол өзінің бірінші әйелі бәйбішесі Рұқсана Майға тұрып жатқан үйі мен жер телімін меншігіне беруге және ай сайын қаржылай көмек көрсетіп тұруға келіскен соң ғана Мұхтар Май оған тоқал болып тиюге келісімін берді. Мұхтар Май бұл әрекетін Габолдың бәйбішесі Рұқсананың күн көріс жағдайын қорғау үшін істеп отырса керек. Сонымен бірге Мұхтар Май Мирваладағы өз отбасында төркінінде қала беретінін айтады. Бірақ Рұқсана мен Габолдың қонақтап келіп тұруына қарсы емес.
Сөз жоқ, біз бір шаңырақтың астында қалғымыз келмейді. Өйткені ол Рұқсана Май өз үйінде қалады. Мен де туып өскен қышлағымда қала беремін. Себебі мен өзімнің Мирвала қышлағымды тастап кете алмаймын.
Рұқсана Май өзінің отбасына мұхтар келін болып түскеннен кейін өзіне деген құрметтің өсе түскенін жасырмайды.
Ол менің еріме күйеуге шығуға келісуі мен үшін үлкен жетістік болды. Менің бақытым бар екен. Мен Мұхтар Маймен бір шаңырақта тұрамын ғой деп үміттенемін. Ол өте жақсы адам. Мен оны мен де балалармен де бірге тұрғым келеді.
Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтар Май Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танымал болды. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Еуропаның ондаған еліндегі қазақтардың ең бір көп шоғырланған жері Германия. Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен және Кёльнде 3000-нан астам қазақ тұрады. Онда қазақтардың бару тарихы басқа да Еуропа елдеріндегі қазақтардың тарихымен бірдей. Германияға қазақтар өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Түркиядан нәпақа іздеп барып қалып қойғандар. Бүгінгі қазақтар әлемінде айдарын тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Ал Қазақстан тәуелсіздігінен кейін 90 жылдардан соң барып жатқан қазақтарды олар екіншілікке жатқызады. Германияның Мюнхен қаласының тұрғыны Өмірқан Алтын мұнда тұрып жатқанына 30 жыл болғандығын айтады. Ол да Түркиядан қоныс аударған екен. Түркияда Анкара университетінің химия факультетін тәмамдағаннан кейін Берлин университетінің экономика факультетіне оқуға түседі. Оқуын аяқтағаннан кейін осында қалып қояды. Қазақтар шоғырланған үш қалада қазақ мәдени орталықтары жұмыс істейді. Өмірқан Алтын қазақ мәдени орталықтары Германияда қазақтардың басын жиі қосып тұратындығын айтады.
Мәдени орталықтар арқылы бас қосып кейбір шараларды өткізіп, той томақтарда, айттарда Қазақстанның ресми күндеріне қатысты жиындар шаралар өткіземіз. Ұйымдардың мәдени орталықтарының негізгі міндеті қазақтардың басын қосып тұру, бірінші міндет. Ал екіншісі Германияда туып өскен атамекенмен қатысы жоқ, байланысы жоқ балаларға қазақтың өзінің мәдениетін, тілін, тарихын үйрету, салт-дәстүрін үйрету.
Сондай ақ Өмірқан Алтын тек Германия қазақтары ғана емес, Еуропадағы қазақтар да жыл сайын бас қосып, кіші құрылтай өткізіп тұратындығын айтады.
Біз Еуропадағы қазақтар жыл сайын бас қосып тұрамыз, тек Германияда қазақтар емес. Еуропада қазақтар жыл сайын әрбір мемлекетте қосылып, кіші құрылтай өткіземіз. Кіші құрылтай дегеніміз біз бастағанда сол футболмен бастаған. Футбол болғанда Еуропаның әрбір қаласында тұрған жастар бірінші рет Мюнхен қаласында бас қосып, өзі футбол турнирін өткізген. Ал кейін ойластырдық, бұны футбол турнирі ретінде қалдырмайық, бұған қосымша мәдени шаралар өткізейік жыл сайын. Ал бастығында тек Еуропада қазақтар өздері қатысып жүрді, кейін қауымдастықпен хабарласып, Қазақстандағы министрліктермен, осындағы ұйымдармен бірге бас қосып, енді Қазақстандағы ағайын туыстарды қосып, жыл сайын кіші құрылтай өткіземіз.
Германия казактары Европадагы өзге казактар секилди көбүнө жалдамалуу жумуштарды аткарады. Жеке кәсиппен айналысатындары да бар.
Көбүсү башка фирмаларда жалдамалуу жумуш иштейт. Ал жеке кәсиппен бизнеске айланган жүрүп кистер бар. Энди көп жылдар болду Германияда туруп жаткан. Сол жакта туу өскөн балдар немистин окууларын бүтүргөн, ар бир дарыгерлер бар, мугалимдер бар, адвокаттар бар. Ал
дейди ул. Өмүркан Алтын Азаттык радиосунун штабы Мюнхенде орналашкан кезде 10 жылдан астам сонда тилчи болуп кызмет аткаргандыгын айтады. Казыр эркин журналист, ар Казакстандагы искер агайындар менен бирлесип кәсиппен де айналышады экен.
Кимдин кандай талап келсе, эми бурундан билди. Немистерден талап келеди, түрктөрдөн талап келеди, эмес Казакстандагы агайындардан талап. Казакстандагы газеттер болгондо Жасалаш, Бүгүн Казакстан, Түркиядагы белгилүү бир газеттер. Немистердин сол жергиликтүү газеттери, өзүбүздүн жергиликтүү газеттер, Казакстандан катыштуу сурактар болсо, не болсо макалдар сурасак, суларга жазып беребиз.
Дейди ул. Эсенгүл Капкызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун халкаралык тахырыпка арналган кабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Экинчи жылга уласып отурган кургакчылык Ирак дыйкандарына ауыр тийүүдө. Алардын биразы осы кәсиптерин доогарууга мажбур болуп отур. Иракта жаун шашынның болмауы мен қоса, жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иран мен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, дихандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иран мен шекарадағы Диала аймағында талай дихан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркия мен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел дихандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақша. Мұндай жағдайда Ирак дихандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зірде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак дихандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.